Сёння святы отец сустрэўся з удзельнікамі пленарнага пасяджэння папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, якое праходзіць у Рыме на тэму «Чыніць дабро праз пакуты, чыніць дабро тым, хто пакутуе». Гэтыя словы належаць благаслаўлёнаму Яну Паўлу II, які сам сведчыў гэта выключным чынам, нагадаў папа Франкішак. «Гэта сапраўды так, што і ў пакутах ніхто не бывае ў адзіноце», падкрэсліў святы отец і дадаў, што Бог у сваёй міласэрнай любові да чалавека і свету ахоплівае нават самыя нечалавечыя сітуацыі, у якіх вобраз стварыцеля прысутны ў кожнай асобе, здаецца цьмяным ці дэфармаваным. Таксама і падчас сваёй мукі Хрыстус прыняў кожны боль, трывогу і пакуту з любоўю, з жаданнем быць блізка да людзей, падкрэсліў папа і дадаў, што цярпенні Езуса з'яўляюцца самай вялікай школай для тых, хто хоча прысвяціць сябе служэнню братам і пакутуючым. Досвед братэрскага дзялення з пакутуючымі адкрывае нас на сапраўдную прыгажосць чалавечага жыцця, якое прадугледжвае і слабасць. У абароне і падтрымцы жыцця на любой яго стадыі ў любым стане, ад зачацця да смерці, мы можам убачыць годнасць і каштоўнасць кожнага чалавека, сказаў папа і заклікаў падчас выканання штодзённага служэння на карысць хворых, пакутуючых дзяцей, людзей з фізічнымі або псіхічнымі захворваннямі і старых, памятаць, што яны адлюстроўваюць тела Хрыста.